Na Děčín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Tak, jdeme se na to vrhnout. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče, pěkně následovat, tedy můžete i na Odyssey, ale tam je jenom ten základní úvodní obrázek, protože nevím, co bych vám tam pouštěl. Takže takhle se to má, dámy a pánové, jdeme se na to vrhnout. Pan Tichý na to upozorňoval. Zítra tedy uslyšíte komentované zpravodajství klasicky od 19. do 21. hodiny. A pak uslyšíte ještě něco, asi vám tam vymyslím, dvě videa od právě inženýra Jana Buska ze stránek Zakázané vzdělání, ty jeho třetí a čtvrtý rozhovor s Valeriem Viktorovičem Pěkinem. Tak to bude asi takto, protože ani jedno jsem ještě neviděl. A pan Buzek byl přece přítomen na tom malém srazu v Příšově, ta knížky jste si tam mohli zakoupit, Jiří Šifrin tam byl také, takže mohli jste si i popovídat a obeznámit se s tím, ale jdeme se na to to kouknu, protože tedy Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad otázka a odpověď. A s tím, že moderátor samozřejmě na začátek říká a zdraví dobrý den Valerii Viktoroviči, nuž a pan Pěkin odpovídá dobrý den. S tím, že teď bude trošku delší otázka, protože tam prostřih do přímé citace videa pana Vladimíra Vladimíroviče Putina. Tak se na to jdeme kouknout. Zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu, říká moderátor. Dnes je 25. prosince roku 2023 a hlavní otázkou a událostí, kterou vás prosí okomentovat, je účast prezidenta Ruské federace, tedy Vladimíra Vladimíroviče Putina, na zasedání Rady ministerstva obrany konaného 19. prosince 2023 a jmenovitě lidi zajímá následující výrok z projevu Vladimíra Vladimíroviče. Tak jdeme na to. A ty západní části Ukrajiny, no, my všichni víme, jak je Ukrajina získala. Stalin jim je dal po druhé světové válce, část polského území jim dal, Lvov a tak dále. A co ještě? Několik oblastí velkých, kde žije 10 milionů obyvatel. A aby se Poláci neurazili, tak jim tyto ztráty kompenzoval na úkor Německa. Přenechal jim část východního území Německa, Gdaňský koridor a samotný Gdaňsk. Část území sebral Rumunsku, část Maďarsku, to všechno dal jim, Ukrajině. No to je, hele, a lidé, kteří tam žijí, tedy v každém případě mnozí z nich vám, já to vím určitě stoprocentně, ti se chtějí vrátit ke své historické vlasti a ty státy, které přišly o tato svá území a především Polsko, přímo hoří touhou si je vrátit. V tomto smyslu jen Rusko mohlo být garantem územní celistvosti Ukrajiny. A nestojí o to? Tak ať. Dějiny všechno rozestaví na svá místa a my tomu bránit nebudeme. Nic svého nevydáme. To si všichni musí uvědomit. Konec citace. A Valerii Viktoroviči, jak okomentujete toto Putinovo prohlášení, tento jeho výrok? Zní tedy otázka. Nuž a pan Pěkin na to tedy říká, aby jsme to všichni věděli. Tak, ano, dá se říci, že tento jeho výrok vyvolal tak říkávajíc jednoznačnou reakci. Všichni se radovali. Ti, kteří Rusko nenávidí, se radovali. Ti, kteří chtějí zachovat tu banderovskou líheň, aby nikdy nebylo, aby nikdy to nebezpečí hrozící Rusku nezmizelo, a aby se Rusko dál zalévalo krví, tak u těch ten výrok vyvolal radost ve smyslu hurá, Putin souhlasí s rozdělením Ukrajiny, vydá západní část Ukrajiny a je tedy připraven ke kompromisu a uzavření míru, je připraven k tomu všemu a to hlavní nedosáhne vůbec svého, té denacifikace Ukrajiny a navrhuje to, co mu říkali, aby udělal hned, aby rozčlenil Ukrajinu, rozčlenil ruské území. Další to naopak zase vnímali negativně ve smyslu, to snad ani není hlava našeho státu, to není gosudar v čele našeho státu, ale jakýsi správce domu Bunža z filmu Ivan Vasiljevič mění profesi, který o kemské volosti, která byla vybojována, klidně prohlásí kemská volost, tu si klidně vezměte, stát kvůli tomu neschudne. No, tak to se státy ale nebudují, říká pan Pěkin. Státy se budují z přírůstků dalších území. A hned se mluví o tom, že jde o prohlášení, že v Rusku jsou jakási cizí území. Je tu jeden novinář, Zarubin, který vede, tedy nevede, ale je to jeden z hlavních moderátorů pořadu Moskva, Kreml, Putin. Tak ten radostí přímo čural, protože říkal, v Rusku nejsou ruská území, musíme je rozdat všem, no to je paráda, konečně to Rusko rozčleníme. Takže ten je absolutně západně orientovaný Zarubin a už neví, jak to co nejlépe zařídit, abychom se vrátili do dřívějších časů, kdy bylo Rusko řízeno jako kolonie. V každém tom pořadu to na sebe prozrazuje. Ten jeho pořad je přibližně z poloviny o Putinovi a zbytek je jeho vlastní PR, jaký on je frajer, jak je velice schopný a tak dále. No a ten pořad by fakticky měl být o tom, jak Putin řídí a tento svůj úkol v poslední době vůbec neplní. A navíc polovinu toho pořadu Zarubin vždy věnuje svému milovanému já, a aby se tedy v očích lidí pozdvihl. Nashromáždil různé pochvalné výroky na svou adresu a pouští je dokola v každém pořadu. Stále dokola. Jaký je to frajer? No, to je teď ale vedlejší, takže co ukázalo to Putinovo prohlášení? O těch územích, která předal Stalin? Vytáhlo to okamžitě na světlo ruské vlastence i nepřátelé Ruska. Všichni, kteří propagují rozdělení Ukrajiny, jsou v té či oné míře zjevní či skrytí nepřátelé Ruska. To je bez diskuze. Zachování banderovské líhně neodpovídá zájmům Ruska a Putin mluvil o tom, že ta otázka nespočívá v územích, ale v bezpečnosti Ruska. Tedy ještě jednou, v bezpečnosti Ruska. A oni se snaží o to, aby to nebezpečí pro Rusko zůstalo zachováno a proto je nutné porozumět tomu, co Putin řekl. Jak říkal starověký římský filozof Plautus, každý slyší to, jak tomu sám rozumí. No, odtud plynou tedy pesimistické nálady lidí, když uslyšeli, že Putin zdánlivě navrhuje vydat ruská území a ta území jsou ruská. Jsou to historicky ruská území, ano? Když vydávali tato území, aby se stala součástí Rakouska-Uherska, tak Kateřina II. Plakala, že vydává ruská území Rakousko-Uhersku. Ale určití funkcionáři u dvora, kteří viděli, že carevna je tak říkajíc už na odchodu, udělali všechno proto, aby se ta území stala součástí jiného impéria. Oni se potřebovali dohodnout a zájmy Ruska, ty jim byly ukradené. Když došlo na potlačení maďarského povstání a přes tato území pochodovala ruská armáda, tak lidé doufali, že se konečně vrátí ke své vlasti. Všechna tato města, to jsou ruská města. To Daniel Romanovič Halický to vše vybudoval. Takže vykládat, že tato území snad patří jakémusi Polsku či Maďarsku, znamená, že tedy neznáte dějiny těchto území a jejich lidu. Po velké totiž vlastenecké válce, po druhé světové válce, aby jsme tomu rozuměli i my, nejenom lidé z Ruska, Sovětského svazu bývalého, se lidé z těchto území obraceli na Stalina, aby tato území byla rozčleněna příčleněna k Rusku. A když obvinují Stalina z toho, že jen tak rozděloval různá území, jak se mu nějak zachtělo, tak je to jen špinavá pomluva. A Putin bohužel dost často používá tato klišé, která jsou srozumitelná tedy rusofobní elitě, že Stalin rozdělil tohle, Stalin rozdělil tamto. A já připomenu, že byla Teheránská, Jalská a Postupimská konference a západní státy se přímo podílely na rozčlenování těch území, na vymezování území, která se stanou součástí toho či onoho státu. Takže bylo vymezeno území, které bude polské a Stalin za těchto podmínek musel manévrovat. Musel se snažit vyhnout nové válce, zachovat stát a zároveň položit základy budoucího uspořádání světa. A když říkají, že někdo horoucně touží na západním území Ukrajiny vrátit se do Polska, tak se ptám, a kdo je ten, kdo potom tak horoucně touží? Kdo se tam chce vrátit do Polska? A potom, na jakém základě by se toho do Polska měli vracet? Na základě toho, že od roku 1920 do roku 1939 bylo to území součástí Polska? No a teď mi zase můžou říct, že jo, co to povídáte, že když to byl stát od moře k moři, tato území odedávna dál žila v Polsku. A pan Pěkin říká, skutečně? No a tak si možná někdo položí otázku, zda vůbec někdy existoval takový stát, jako je Polsko. Nebo se jednalo o projektově zkonstruovaný objekt, který nikdy nevyzrál ve skutečný polský stát. Protože byly provedeny 3 pokusy, že ano. A přesně jich bylo 3,5 těch pokusů sformovat tedy skutečný polský stát. Přičemž ten poloviční pokus může znamenat z hlediska budování skutečného polského státu, jeho státní subjektnosti, více než všechny ty 3 pokusy, protože ten poloviční byl klíčový. Takže první pokus učinil globální prediktor už ve středověku, kdy z Polska sformoval subjekt, který se měl stát centrem koncentrace řízení, sjednocujícím všechny slovanské země, a to včetně těch, které jsou nyní součástí Ruska. Takže to neměla být Moskva, nemělo to být Rusko, které by sjednotilo slovanské národy, ale Polsko. A právě proto mu byla přidělena bílo-červená vlajka, tedy označující 2 křídla globálního prediktoru. Jenže Polsko jako centrum koncentrace řízení absolutně pohořelo. Jednoduše absolutně pohořelo, zatímco se sformovalo centrum koncentrace řízení v podobě Ruska. A Polsko v tom 15., 16. a 17. století vůbec nebylo státem, a to dokonce ani v evropských měřítkách nebo v měřítkách jakýchkoliv jiných východních států. Bylo to divoké pole, kde různí feudálové spravovali ta území, která byli schopni mít pod kontrolou díky své vojenské moci. To znamená, že se jednalo o pouhé počáteční zárodky státnosti. A došlo to až tak daleko, že v Polsku byli volení králové, kteří neměli vůbec žádnou státní moc a plnili jen roli určitých administrátorů zájmů různých šlechticů a magnátů a tak dále. I ten nejméně významný, otrhaný šlechtic mohl králi říci, že to nedovolí a královský výnos se stal neplatným. Protože každý z těchto šlechticů měl právo na rokoš, tedy odmítnutí uposlechnout krále. Tak o jakém státě se dá vůbec mluvit? Vůbec nejednalo o stát. A jak ukazuje jeho příklad? Hele, vnutili nám mýty. Ukrajina prý se stala součástí Ruska. Pierejavská rada. No ale co se stalo? Bohdan Chmelnický, kterému Polák ukradl manželku, zabil syna a rozkradl jeho panství, nedokázal dosáhnout jeho potrestání v Polsku, protože tam žádný stát neexistoval. To právě proto všichni tíhli spíše k Rusku. Ohlasy takového tíhnutí jsme mimochodem teď viděli při připojování Krymu, při návratu Krymu do sestavy Ruska. Takže oni tam žili, jak si chtěli, podle svých místních pravidel. Každý z těch drobných mocipánů jim byl jen do té míry, v jaké si silou dokázal udržet své panství. A v té současné oligarchii na Ukrajině, kdy existovala jako rádoby stát, tohle všechno, co dokládá, že se nejedná o státnost, vyplavalo zase na povrch. Proč chtěli tedy do Ruska? Protože viděli, že v Rusku je stát dostatečně silný, takže zajišťuje procesům určitou stabilitu, určitý dostatek i lidem, jejich ochranu, takže se chtěli přidat. Ale když se stali součástí Ruska, tak ti úředníci na Krymu mysleli, že získají všechny výhody silného centralizovaného státu v sestavě Ruska a zároveň budou dál krást a dělat si vše podle svého jako předtím na Ukrajině. A když jim tedy řekli, že to takhle nepůjde, O, tak radši nám takovej stát, tohle se nám nelíbí, vy jste silný a bohatý stát a musíte nás nechat dál k nám státní prostředky. Takže tohle jsme přece pozorovali, říká pan Pěkin. Od roku 2014, kdy se tam na Krymu objevila určitá část řídícího sboru. Jen si vzpomeňte na všechny ty inspekční cesty, kdy tam přijeli. Nemocnice měla být opravena a oni tam jen trochu přetřeli barvou zdivo a hotovo. Ale za to zorganizovali opulentní oběd pro přejímací komisi a každý tam měl připravenou obálčičku. Ze zvyku, jak to dělali na Ukrajině, když neexistoval žádný stát. Proč to připojení vypadalo tak, jak vypadalo? Já tady vezmu Ukrajinu v uvozovkách jako stát, říká pan Pěkin, protože to není nic jiného než jen území. Jednou se ti atamani chtěli připojit k Rusku a podruhé z něj zase chtěli odejít, že ano, protože by se chtěli těšit výhodám silného státu, ale zároveň dál zůstat tedy místním mocipánem. Polsko tedy jako stát nikdy neexistovalo v 15., 16., 17. ani v 18. století, o době dřívější ani nemluvě. A proto vůbec nebylo náhodou, že Prusko, Rakousko a Rusko už měli plné zuby toho, že na jejich hranicích existuje subjekt, jehož nestabilita neustále ohrožuje rozvoj těchto států, tedy Pruska, Rakouska a Ruska. Jenže samozřejmě z těchto států neměl nikdo sílu, aby tak divouké pole srovnal, a tak se rozhodli. Hele, pojďme to Polsko rozdělit, jen kus ho ponecháme jako Polsko. To byl rok 1772, že ano. Trochu jim toho ubereme, aby to tam mohli dát jakože do pořádku, nějak to dokázali uřídit, aby tam nějaký ten stát konečně uzral. No a volno bude. No, jenomže nebylo, ono jim to nevyšlo. Další dělení bylo pak v roce 1793. Ještě více to ohřízli. A zase to nevyšlo. A začalo být jasné, že Polsko prostě nemá šanci sformovat se ve skutečný stát. Že jednoduše není ve stavu vhodném pro stát. A proto ho potom zlikvidovali už docela. A tady došlo na tu půlku, která hraje velkou roli ve třech pokusech sformovat polský stát. Takže ten první pokus skončil třemi děleními Polska a ukončením jeho existence. Ale jak to bylo dál? Zatímco na tom území, které se stalo součástí Rakouska a Pruska, neexistovalo žádné polské samořízení, vůbec se s ním nepočítalo. Oni se prostě stali jejich součástí a plně jim to vyhovovalo. Dostali se tedy pod křídla mocného státu, byla určena pravidla hry a těmi se řídili. Zatímco Rusko začalo budovat polský stát. No, proč bychom měli tedy zcela zlikvidovat tu polskou státnost? Říkali zase. A to vedlo k tomu, že se proti Rusku, výslovně proti Rusku, začali bouřit polští povstalci. Ta, řekněme, polská elita. Takže rolníkům nebylo v sestavě Ruska vůbec špatně, protože silný ruský stát prosté lidi chránil před své volí jejich pánů, že ano, a to velmi dobře. Ale těm pánům se nelíbilo, že někdo omezuje jejich své voli. A tady je to přesně tak, jak to komentoval Klyučevský, když řekl: někteří lidé se stávají skutečným dobytkem, když se s nimi začne jednat lidsky. No, a nebo nám o tom říká ruské přísloví: usaď sviní ke stolu, dá si i nohy na stůl. Tak tohle je přesná charakteristika polské šlechty, polského panstva. Když s nimi tedy někdo jedno slušně a tvrdě je nedusil jako v Prusku nebo Rakousku, tak to považovali za slabost Ruska a vždy to skončilo spourou. Nicméně i přesto Rusko sformovalo tedy Polské království, kde byly Polákům díky moci ruského impéria vytvářeny podmínky, za kterých si Poláci mohli sformovat státní moduly ve své národní kultuře. Rusko tam u nich pěstovalo státní kulturu. Přesně to samé, co Rusko dělalo ve Finsku. Ale zatímco v Polsku alespoň nějaké zárodky státu už byly, tak ve Finsku se to všechno formovalo od nuly právě od toho divokého pole. Švédové Finům nedovolovali totiž, aby měli vlastní inteligenci, kulturu, písemnictví, no vůbec nic. Neměli vůbec nic. Všechno to tam sformovalo až Rusko. Školy, univerzity a vůbec inteligenci, to všechno Finům zařídilo Rusko. A čím odpovědělo Finsko? No, správně. Nenávistí k Rusku a touhou zlikvidovat Rusko. Jenže to nebyla odpověď finského národa, ale zase jen rusofobní finské elity, jo? Kterou mimochodem vypěstovalo samo ruské impérium. A oni mi zase na to řeknou, tak to nemohlo být, co to povídáte? No tak si to pojďme připomenout, říká pan Pěkin. Což pak se ta banderovština na Ukrajině objevila nějak sama od sebe? No ne, vždy tam byla pěstována. A v sovětské době byla dál cíleně posilována. Chruščov z vězení vrátil na Ukrajinu všechny banderovce a začal je infiltrovat do orgánů partajní státní moci. Zakládali instituty zabývající se ukrajinskou identitou, formující ukrajinskou kulturu a ukrajinský jazyk, jako Šachnazarov, který v televizi vykládá. No, my tu máme takového režiséra zase v Rusku a ten říká, cituji, já mám za to, že ukrajinský národ existuje, ale aby se z něj stal skutečný národ, musí začít mluvit ukrajinsky, protože zatím tak nemluví, aby měl svoji kulturu, tak musí být vytvořena ukrajinština. Všechno je potřeba nejprve vytvořit, aby se z Ukrajiny stal národ. Tak jak můžeš tvrdit, že ten národ existuje, ptá se pan Pěkin. Přičemž se jedná o jeho vlastní slova, toho režiséra. Odborníci se ho jako ptali a on jim teda jako odpovídal. Zcela nedávno to dávali v televizi. Začal z postoje, že ukrajinský národ existuje a pokračoval vysvětlováním, co všechno je třeba tedy udělat, aby ten ukrajinský národ nakonec vzniknul. No a kolik do toho bude někdo muset investovat sil, prostředků a dále? Pokud národ existuje, tak přeci existuje. A jestliže se jedná o část ruského národa s dialektem ruského jazyka, tak je to ruský národ. Tak proč chceš vzít část ruského národa a proměnit ho v neruský národ? Udělat z nich odrodilce? To je banderovština. Takže v Rusku plánovitě pracovali na tom Polském království, na tom, aby se z Polska skutečně tedy sformoval skutečný stát, nebo konečně sformoval skutečný stát, a právě tohle období, kdy Polsko existovalo jako Polské království, napomohlo tomu, že se Polsko nakonec dokázalo stát více méně akceschopným státem. No, druhý pokus byl podniknutý v roce 1918, kdy byl založen polský stát. No, každý stát tedy může dokázat, že je skutečným státem jen v podmínkách státní krize. Když jsou státní instituty a státní moduly v kultuře národa stabilizujícím faktorem, jenže stát přijde o své řízení na vyšší politické úrovni. Já vám uvedu příklad. Rusko přišlo závažným způsobem o své řízení na začátku 17. století, kdy už dokonce v Moskvě seděli polští okupanti. No, jenže přítomnost státnosti státu v kultuře ruského národa vedla ke sformování domobrany. První domobrana, to byli bratři Liapunovové, a druhá domobrana zase Minin a Požarský. Ta vyhnala všechny okupanty a obnovila ruský stát. To bylo tedy provedeno výslovně díky národní kultuře, její součástí je stát v podobě informačních modulů. A proto se také stát sám obrodil. Ten stát to ustál. No, a teď se podívejme na to, co se pak stalo v roce 1939. Protože první, co se zhroutilo, bylo státní řízení. Oni utekli. A tak Polsko zůstalo bez státního řízení. A jak to bylo v Rusku? Partizánské oddíly, samořízení a to po dobu celých jeho dějin. A jak to bylo v Polsku? No nijak. Prostě se s radostí podřídili okupantovi, jednoduše se mu ochotně podřídili. Do roku 1945 Polsko jako stát neexistovalo. No a v roce 1945 byl podniknut třetí pokus formovat tedy polský stát. Stalin, který si uvědomoval, že vlastní kádry Poláci nemají, aby dokázali fungovat v režimu státu, ale protože si nepřál, že aby tam tedy zase vzniklo to divoké pole, které bude zdrojem nestability, a tedy s přáním vytvořit konečně polský stát, upevnil tu polskou státnost kádry ze Sovětského svazu. Klasickým příkladem je polský ministr obrany, náš maršál vítězství Konstantin Konstantinovič Rokosovský. A Poláci ho nepřijali tedy příliš laskavě, Konstantina Konstantinoviča, Konstantinoviče, abych to řekl správně. Vždyť to byl Polák, jenže pro něj jiný. Ten byl pro stát, že ano. A oni chtějí buď být tedy někomu podřízeni, nebo být sami moci pány. Takže pouhých 19 let byly ty západní ukrajinské země podřízeny Polsku. Jen tuto chvíli. 19 let. A poukazují nám na Lvov, který se ale předtím jmenoval Lemberg. A jak to bylo s tímto Lembergem? A mimochodem, jestliže na začátku války žilo na tomto území určité významnější množství Poláků, tak teď jich je na 1 900 000. A ti se horoucně touží vrátit? No, za prvé, kam by se chtěli vrátit? Ten stát jako takový fakticky neexistuje. A za druhé, vlastně za prvé se jedná o ruská území. A Polsko je fakticky území, které v režimu státu existovat nedokáže. Prokázali to už v postsovětských dějinách Polska, plně se to znovu prokázalo. Polsko je jeden nástroj nadnárodního řízení, takže se tak jako tak jedná o začlenění Polska k nějakému samostatnému státu. A ti Poláci, kteří by si tak horoucně přáli vrátit se do sestavy Polska, jednoduše neexistují v podobě žádné politické síly. Jednoduše jako politická síla tedy neexistují. Takže je kvůli nějakému jedinci, který si přeje se vrátit, tak je necháme vně státu? A budeme ignorovat vůli lidí, kteří si celý život přáli vrátit se do sestavy Ruska? Do své vlasti? Celá staletí o tom snili a projevilo se to jak tedy v roce 1772, tak i v roce 1848, tak i v roce 1946. Ti lidé se chtějí připojit ke své velké vlasti. Takže třeba právo Číny na Tchaj-wan uznáváme a právo Ruska na ruská území nepřiznáváme. To je tedy ale velice zajímavý postoj. Ale pojďme dále, říká pan Pěkin. Maďaři, tak třeba prý tam žijí i Maďaři, jo? No tak to mi promiňte. Maďarsko je takový dost unikátní stát a zajímavý. A nároky Maďarska na různá území jsou dost velké. Může si teď například činit nároky na Chorvatsko. Vždyť je to přece maďarské území. A jak se jim stalo? Ten národ Maďarska. Hele, Slovensko třeba má erb, kde je Lotrinský kříž. A někteří mě zase opravují. Ne, to není lotrinský kříž, to je patriarchální kříž, vy neznáte rozdíl. Jo, ano, skutečně? Tak si to nastudujte sami, tento rozdíl. Naučte se nakonec něco o heraldice. A nechte si své domněnky, říká pan Pěkin. Je tam lotrinský kříž a tři pahorky, to je Golgota. Ale na Slovensku se to pro ně představuje, to představuje hory Mátra, Fatra a Tatra. Když se podíváme na maďarský erb, tak uvidíme, že polovina z něj fakticky kopíruje ten slovenský erb, jen v trošku jiných barvách. A mimochodem nemluví ve prospěch Maďarska jako subjektu, jako státního subjektu, ale ve prospěch Slovenska. Slovensko tam má silnější barevnou kombinaci, než má Maďarsko. A navíc mají ve druhé polovině erbu arpádovské pruhy. No, to význam toho maďarského státu dále ještě snižuje. Ale Maďarsko je aktivní a uplatňuje svoji určitou politiku, protože taková je jeho funkce a Slovensko zůstává jako taková určitá rezerva. Ale to by bylo na dlouho. To by mohla být dlouhá přednáška a o to teď tady nejde. Protože kdo koho to zajímá, tak částečně jsme to probírali v mém rozhovoru pro Čechy a v naší knize Státní symboly a státní suverenita. A proto jsem se rozhodl, že právě ten třetí rozhovor inženýra Jana Buzka s Valerijem Viktorovičem Pekinem a ten čtvrtý, který je právě čistě o heraldice státní vlajce České republiky a významu a zařazení vůbec České republiky, tak to je to čtvrté video, tak na to se zaposloucháme i zítra a to bude zajímavé, protože já vám to zprostředkuji přes Odyssey, takže to bude lepší, když se zítra od 21 hodin naladíte na Odyssey Studio Kadaň. Tam to najdete a bude to do prčic. Já teď asi vysílám na špatně. Já teď asi vysílám na dámy a pánové, no tak já už to nechám, já teď asi vysílám na Twitch, takže se omlouvám a nic tam nesleduji, ale už to nechám běžet, protože už jsem to takhle rozjel, Martinovo chyba, teď se plácnu přes ruku a máte to tady za mě. Tak, to se omlouvám, takže zítra to musím přenastavit, nebo ještě dneska jsem to zapomněl přenastavit, moje chybička. Takže jedem dál, aby jsme to měli. Takže je to zase pro nás, pro Čechy, zajímavé a prosím, můžete se na to podívat, jo? Takže abyste to měli pohromadě. Tak. Ach jo, to jsou věci, že ano. Takže tohle se stát nesmí, že ano, to, aby jsme to měli. Dámy a pánové, počkejte, teď mi to úplně uniklo do prkvančice. Jsou tam totiž ty základní principy všechny popsány v knize Státní symboly a státní suverenita, které se dají aplikovat na různé to státy. Češi chtěli vysvětlení k erbu a k hymně, takže to bylo dost, byl to dost obsažitý rozhovor a dotkli jsme se v něm i Slovenska a Maďarska. Takže u Maďarů je ta Golgota také vykládána jako tři pahorky a zase je to tedy Fatra, Mátra a Tatra. Část slovenského území, jeho značná část, by se měla stát součástí Maďarska. A část území, doznačná území Československa, tedy Česka, by se také měla stát součástí Maďarska. Takže tohle se stát nesmí a nikoho nezajímá, že někdo horoucně touží vrátit se do Maďarska. Za to jde-li o rozdělení tedy různých území, výslovně ruských území, tak to najednou, když někdo po něčem horoucně touží, tak to najednou roli hraje. Tak to ale přece není. Tak to přece vůbec není. Takže co se konkrétně stalo? Putin totiž ani slovíčkem neřekl, že by nabízel nějakým státům nějaká ukrajinská území, aby území, tedy Ukrajiny, bylo rozděleno. Já připomenu, že Plautus říkal, že každý slyší tedy to, jak to sám, jak tomu sám rozumí. A člověk zpravidla slyší tedy to, co je formováno v informačním poli. A v informačním poli nám neustále vnucují, že Rusko sebralo území v Polsku, že ho sebralo Maďarsku, že ho sebralo Rumunsku. Jakému Rumunsku? To asi Rusko mohlo sebrat území, když je samo Rumunsko tedy projektově zkonstruovaný stát, a to konkrétně vytvořený v roce 1878. A jaký vůbec, nebo který tedy vůbec nemá právo Rumunsko na existenci jako stát? Jehož část území patří Moldavsku, protože je to Moldavsko, a část, no to se podívejme, to je právě to, co se má stát součástí Maďarska. Od Rumunska to má přejít k Maďarsku. To je jediné území, jehož návrat Maďarsku je nějakým způsobem historicky odůvodněný. Návrat všech ostatních území, na která si Maďarsko tedy činí nárok, není nějak historicky odůvodněn. Myslíte si snad, že si to v Maďarsku neuvědomují? No ale ano. A s čím tedy tento týden přišel Orbán? On řekl, my nemáme zájem o to, abychom měli společnou hranici s Ruskem. No to mi promiňte, říká pan Pěkin. Jak to, že o to nemají zájem? Ty máš tak velké problémy s dodávkami plynu přes Bulharsko, že nevíš, jak bys to vyřešil, a najednou by tu byly zaručené dodávky od státu, který jako jediný na světě dodržuje všechny své závazky? Na světě nenajdete jedinou zemi, jediný stát za celé dějiny lidstva, který by dodržoval všechny závazky, které kdy na sebe vzal. To období, kdy je Rusko nedodržovalo, to bylo období, kdy jako takové fakticky neexistovalo a bylo okupováno. Tedy bylo to období od let 1991 až do roku 2000. Jakmile se ale k řízení, tedy v Rusku, dostal Putin, tak se znovu začaly závazky dodržovat. Ano. V roce 1991 podpindostníci Jelcin a další ti vlasovští zmetci podrazili všechny spojence Sovětského svazu a nástupnického Ruska. Podrazili je, protože toužili stát se otroky Západu. To byl totiž jejich největší sen, to právě proto si vzali tu vlasovskou vlajku, protože nám ji přisoudil Hitler. Myšleno samozřejmě dnešní ruská trikolora, že ano, státní vlajka. To abyste věděli, tak. A nikomu nevadí, že dnešní zástavy v ozbrojených silách jsou zástavami Reichu, že ne? Může někdo vysvětlit, jak se takové pederské ubohosti mohly stát zástavami našich ozbrojených sil? Třeba ten rozšiřující se kříž? Brzy mimochodem totiž vydáme naši práci o vojenských zástavách i s fotografiemi, aby tedy už nebylo žádných pochyb. Takže kdo to udělal? Zapomněli jsme snad, jak nám vnucovali, že jsme fašisti, a zaváděli ten termín rašista? Vzpomínáte si? Jak se používalo písmeno Z? Jak se Z objevilo v sovětském kresleném filmu? Pojďme se podívat. Takže velká vlastenecká válka, ale i první světová válka, jakákoliv. My jsme nikdy neměli skupiny armád nebo armád skupiny nějakého určení. A nechte si ty řeči o pozorovací dunajské armádě. Zatímco Reich měl tedy skupinu armád střed, skupinu armád sever, jih a tak dále. A my jsme měli západní frontu, Voroněžskou frontu a taky Stalingradskou frontu. A teď mi vysvětlete, kde se u nás v názvech vzali armádní skupiny střed, západ a tak dále? My jsme to nemohli dál v ruské tradici označovat příslušnými bojovými frontami? Museli jsme převzít fašistická označení? No a kdo to má v Rusku na starosti? No to se podívejme, velitel generálního štábu, sám Gerasimov. To on určuje, zda to budou fronty podle ruské tradice, nebo to bude skupina armád, armádní skupina. Takže zrada. No ale vraťme se zpět k Orbánovi. Ten zase říká, my nechceme být s Ruskem. No ale proč? Protože si teď nemůže vzít ta ukrajinská území, na která si činí nárok. Nemůže, nemá na to dost sil. Ale když se my sami těch území vzdáme, tak se sám posune k Rusku. Sám získá hranici. Jo, tak to už je pro mě výhodný. To si ta území vezmeme. No ale teď zase, ne, to nejde, já sice ta území, no jako chci, jo, a jenže nemám historické odůvodnění a ani politické či jiné možnosti je získat. Zatímco Rusko to ale všechno má. Nejlepší by bylo tedy uštědřit Rusku porážku, že ano. A je nutné, aby byl vytvořen nějaký subjekt, který bude vystupovat proti Rusku. A tady se dostáváme k další události. Maďarsko to bylo součástí Rakouska-Uherska. Kateřina II. V roce 1772 tedy plakala a dokonce se nemohla uklidnit, že se ruská území stala součástí Rakouska-Uherska. Tehdejšího tedy Rakouska-Uherska. Tato území tam byla připojená jako administrativní jednotky Rakouska-Uherska, konkrétně Halič a Lodomérie, tedy Volyň. A v roce 1873 byl vytvořen autonomní státní celek. No tak to se podívejme. Oni také chtěli vytvořit nějaký stát. Rusové chtěli vytvořit stát z Polska a proto tam zakládali státní instituty a tady zase Rakušáci chtěli vytvořit... Už to tedy bylo Rakousko-Uhersko. Chtěli vytvořit slovanský stát a poskytnout Rusům autonomii. V roce 1873 získalo království Halič a Lodomérie určitá autonomní práva. Ale podíváme-li se na dějiny těchto subjektů, tak bez větší námahy zjistíme, že právě v této době rakouský generální štáb začal strukturně pracovat na tom, aby z jiných nebo právě z ruských lidí sformoval Ukrajince. A celý ten proces měl na starosti korunní princ Rakouska-Uherska. Takže celá ta rozehrávka s vytvořením autonomního království Halič a Lodomérie byla zaměřena na jednu věc, aby se Rusové přeformátovali na Ukrajince a začali provádět silný manévr. Abyste se o tom přesvědčili, tak vám doporučuji podívat se na vlajky, které měla v různých obdobích tato území. Napřed to bylo, teď mi to vypadlo, říká pan Pěkin. No dobrá, dvě vlajky, jedna se dvěma barvami a druhá se třemi barvami. A konečná vlajka byla červeno-bílá. Šlo tedy o převedení toho vytvořeného subjektu pod národní projekt globálního prediktoru. Polsko má vlajku bílo-červenou, to království Lodomérie, tedy Halič a Lodomérie červeno-bílou. To znamená, že se jednalo o určitý projekt, protiruský projekt, který už nebyl tedy podřízen přímo Rakousku-Uhersku jako takovému. To bylo jen nástrojem pro formování Ukrajinců ve finální etapě. Proto se také objevili ty sičtí střelci, že ano. To je vůbec velmi zajímavý příběh a právě tady se objevuje problém. Ten problém, proč se Ukrajina nedokázala sformovat dokonce ani v projektově zkonstruovaný stát. A je tu velmi mnoho takových států, velmi mnoho. Podívejte se, jak rozdělili tedy Jugoslávii na různé státy, že ano. Za druhé světové války, vzpomeňte si, bylo ve světě 60 států, teď jich je 190. Kolik jich rozmnožili? Kam plivneš, každý kopeček je stát. A jsou to tedy skutečné státy? No samozřejmě, že nejsou. Co může být za stát Estonsko? Nebo Litva? Lotyšsko? Nejsou to žádné opravdové státy a takových tu vytvořili mraky. Teď horko těžko tyto státy přežívají. A proč se tím státem nedokázala stát tedy Ukrajina? No výslovně proto, že cílem vytvoření Ukrajiny bylo její protiruské zaměření, aby Rusové bojovali s Rusy. To je jediný cíl, ideologický cíl, nic jiného. Jsou to psi, jak se to řekne, vydrezírovaní na válku proti Rusku. Stalin si to uvědomoval a uvědomoval si, že tu banderovskou líheň je nutné vyčistit, aby neohrožovala dále Rusko. A proto také tu hlavní část začlenil do sestavy Sovětského svazu, aby to celé zlikvidoval, tu líheň banderovskou. Jenže po Stalinově smrti, prý je ta idea tedy banderovštiny a svědomismu nesmírně životaschopná. Cituji, musíme se toho území zbavit, protože není ruské. Tohle nám přece navrhují rádoby vlastenci v Rusku. A přitom by ta idea přežila, nebo aby přežila, bylo potřebné gigantické úsilí Sovětského svazu. Museli na Ukrajinu vrátit banderovce, benderovce, dopravit tam další ze zahraničí, infiltrovat je do orgánů státní a partajní moci, vytvořit speciální ideologické instituty pro studium a tvorbu ukrajinské kultury a ukrajinství. Na západní Ukrajině bylo takových institucí celé moře. Nedělali nic jiného, jen tohle vymýšleli. A stejně se jim nepovedlo sformovat z nich národ. Protože to nešlo. Na základě této ideologie nejde sformovat žádný národ. Je možné sformovat odrodilce od Rusů, ale budou-li se lidem jen podobat. Přece vidíme, jak ti banderovci, benderovci bojují. Oni cíleně schazují bomby. Oni přece z toho dronu vidí, že to schodí na děti. A dělá jim to radost, když ty děti zabíjejí. Jim dělá dobře, když se dívají na lidské utrpení. Kdo jste se podíval na ty ukrajinské kanály na Telegramu a jinde, povšimněte si, jak si vychutnávají jakékoliv mučení lidí, protože z toho mají požitek. Jak se radují, když zabíjejí nebo mrzačí děti. A na tomto základě není tedy možné zložit žádný stát, dokonce ani projektově zkonstruovaný. Je to jen biomateriál, který může být proti někomu vržen do války. Přece vidíme, v jakém stavu je Ukrajina. Přece jsme viděli, jak ji k tomu vedli a jak to tam teď vypadá. Takže všechny úvahy, úplně všechny úvahy o tom, že by nějaká část Ukrajiny měla být přenechána, že by Ukrajina měla být rozdělena a její území přenechána Polsku, Maďarsku nebo Rumunsku, tak zaprvé je to historicky absolutně... No hele, jestliže se podíváme na ta území a lidi, kteří tam žijí, mimochodem nevrátili jsme si všechna území, říká pan Pekin, která tam zůstala. Je tam mnoho území, která si musíme ještě vrátit. Ale dokud nepředstavují pro Rusko hrozbu, dokud umožňují existenci národa a zachování jeho kultury, tak nebudeme mít zájem, abychom vstupovali do konfrontace s tím či oním státem. Ale když ten národ začnou likvidovat, když začnou likvidovat jeho kulturu, jako se děje na západní Ukrajině, tak jim ty lidi přenechat nemůžeme, aby z nich dál vyráběli odrodilce. A oni nám zase namítají, no vždyť je z nich už udělali. No takže zítra vám je vypěstují v Moskvě, to se vám bude líbit, to bude přijatelné. Co třeba ten polonahý večírek? Už vám je tam vypěstovali, tak jim pojďte přenechat Moskvu, ne? Vždyť na tom večírku byla... To byla samá pakáž. Tam nebyli žádní skuteční lidé. Byl tam jen genetický odpad. Oni to dávají najevo veškerým svým chováním. Ani teď jim nic nedošlo. Oni ruský národ přímo nenávidí. Mají radost ze smrti z každého ruského dítěte. Což pak tohle jsou lidé? Takže když se tam takto skoncentrovali, objevila se tam část těch ne-Rusů, tedy přesněji ruských odrodilců? Protože pojem Nerus je poněkud širší, je to něco trošku jiného, není to o degradaci. Zatímco odrodilci, to o degradaci už je. Takže se pojďme vzdát Moskvy a co nám potom zbyde? Takže ten, kdo to navrhuje, ten vlastně říká toto. Tam na západě je páníček a ten má právo dělat si s ruským národem, co se mu jen zachce. A jakmile si určí nějaké území, tak mu je hned musíme vydat. A ať tam dál z ruských lidí pěstuje Nerusy, kteří budou zase bojovat proti Rusům. Normální, ne? Máme hodinku, dáme si písničku. Čůrací a občerstvovací pauza, dámy a pánové, stopnu podkres a musím přepnout tedy ještě to. Stopneme podkres a dáme si do Natankleho, dáme si nějakou slovanskou písničku a k tomu si přidáme, abych měl ještě trošičku sílu a čas, tak si tam dáme písničky Nechceme, Varování lidstvu, Žáka Freska si asi dáme k tomu. To bude nejlepšovávatější z nejlepších. Takže Donatan Cleo a Storm a ještě Žaka Freska a jeho pohled na svět. Jdeme na to.
Вдали пасмо темных хмур сближася. Поскромнена сила буш боясь.
Stop! Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. Že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme, velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety. Je čas skončit tyhle sračky.
Tak, 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 to byla moudrá slova Leonarda da Vinci 20. století, jak se mu přezdívalo Jacquesa Fresca, který tady zemřel ve věku 101 let před pár lety. A můžete se zase kouknout na jeho krásný dokument Future by Design, jak by svět mohl vypadat, kdyby se lidé sjednotili a chtěli něco dělat tím skvělým, udržitelným a dalším způsobem. Takže jdeme pokračovat v otázkách a odpovědí Valery Viktoroviče Pěkina a teď už konečně na Odyssey, páč jsem to přenastavil a snad to funguje. Musel bych to tady někde zkouknout, zkontrolovat, mrknout. Jestli to tady někde máme, jestli nám to tady někde běží, i když to tady teď nevidím, takže nevím, co se děje, tak snad to funguje. No, vidíme. Uvidíme, řekl slepej, že ano. Tak, takhle se to má. Dobře, dobře, jdeme se na to mrknout, dámy a pánové. Takže zpět k tomu, co tady bylo řečeno. Vždyť tady jde o zajištění budoucnosti, říká pan Pěkin, tedy o tu klíčovou věc, kvůli které byla zahájena speciální vojenská operace na Ukrajině. Jak je možné mluvit o rozdělení Ukrajiny jako takové? Je nutné ji vzít do posledního čtverečního milimetru. Milimetru, všechno, co bylo, to všechno si vzít. A jestli teď Rumunsko počítá s tím, že když podepíše smlouvy s Ukrajinou, tak jim na jejich základě Ukrajina postoupí nějaká území, tak ať si to raději rozmyslí. Budou mít pak co dočiní s Rusy a s Ruskem. A z tohoto pohledu zcela jinak vypadá jí ta slova, která pronesl Vladimír Vladimirovič Putin. Informační pole bylo vytvořeno ve smyslu přenechat, rozdělit. Rusko nemá žádnou subjektnost. A proto se v této věci podali i vlastenci. Upadli do pesimismu. A my musíme slyšet, říká pan Pěkin, Něco jiného. Pokud známe dějiny, tedy řekněme těchto území, těch národů tam, a naším klíčovým postojem je zajištění bezpečnosti Ruska, tak musíme uslyšet to druhé, co Putin řekl, ale nic svého nevydáme. A ono je to naše. A dokud tedy v Česku, omlouvám se, na Slovensku, říká pan Pěkin, v Rumunsku a v Maďarsku nebudou utlačovat ruský národ, tak nebudeme mít žádné problémy se svou územní subjektností. Ale budou-li se chovat k ruskému národu, stejně jako na západní Ukrajině, kde z Rusů vyráběli odrodilce, tak Rusko s cílem zajištění bezpečnosti svého státu a národa přijde a udělá tam pořádek. O tom mluvil Putin a řekl, že aby si to všichni pamatovali. Ano, to si všichni musí uvědomit, je přímá citace pana Putina. Ale proč vůbec Putin mluvil o nějakých územích západní Ukrajiny? Proč to bylo vůbec řečeno? No přece kvůli tomu, aby jim připomněl, že například Rusko má území, které je německé, a německé bylo kvůli dělením Polska. Nicméně bylo to východní Prusko, které je teď v Polsku. Bylo součástí Německa? No bylo. A byl Gdaňsk německý? No byl. A opět je tu ta otázka, že Polsko se nedokázalo stát skutečným státem a tak může existovat jen v sestavě nějakého silného státního subjektu. Takovým silným státním subjektem, ať se na to díváme, jak chcete, je Německo tedy, aby jsme to věděli. Německo je takovým státním subjektem. Ano, my teď nejsme plně schopni zajistit bezpečnost Ruska tak, že bychom se sami vypořádali s problémem Polska, a tak se Polsko dožije další dějinné kapitoly, tedy svého dělení. A to je vše. A přesně o tom Putin mluvil, řekl. Pojďme udělat pořádek, aby z toho regionu nevycházela hrozba pro státy. Vždyť ta hrozba regionu a Evropě vyrůstá z Polska. On je takový i vtip, že jo? Přilétají mimozemšťané k planetě Zemi a povídají si. Musíme jí dobít, a kde teda začneme? A někdo tam říká na velitelském mozku mimozemské lodi, pojďme zaútočit na Polsko. A zase se zvedne jiný a říká, a proč jako? Nevím, ale všechny světové války pozemšťanů začínaly právě tam. No, tak Polsko je takový detonátor, který má odpálit začátek světové války. Což pak nevidíme, jak ten detonátor už zapalují. Má tam být nejsilnější armáda v Evropě a je zcela podřízena Američanům. Celý západní vojensko-průmyslový komplex se přenastavuje na Polsko. Polsko se přezbrojuje, aby neměli takové problémy s logistikou a zásobováním jako na Ukrajině, kde jsou různorodé zbraně posílané z celého světa. A Polsko má mít vyváženou linii techniky, výzbroje a munice, aby takovéto problémy tam nebyly. Sráží munice s typem patron a nábojů, aby to všechno bylo unifikované. To přece všechno vidíme. A vidíme, že je to pro válku s Ruskem. Nevidíme snad, že Německo plánuje přesunout do Pobaltí téměř 5 000 svých vojáků ze speciálních jednotek? Možná je v Německu nepotřebují, aby si tam uchovali vlastní státnost, ne? Vždy ta státnost Německa praská ve švech, praská přímo pod přílivem migrantů. Takže je nutné si uvědomit, že je to daleko širší a z pohledu rozdílného informačního zajištění Putinova slova vyznívají pak různě. Nepřátelé Ruska, kteří sní o zničení Ruska a formují takové informační pole, mají jen jedinou myšlenku, tedy rozdělit Ukrajinu a zachovat tak nebezpečí pro Rusko, aby si Rusko nedokázalo zajistit bezpečnost, aby nedosáhlo cílů speciální vojenské operace, aby nedokázalo provést denacifikaci a demilitarizaci ukrajinského území. Aby v tom tohoto segmentu a možná i s připojením oblastí, které jsou v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku, aby opět zvětšili tu protiruskou líheň početně a znovu je vrhli do války proti Rusku. Mají jen jediný úkol zachovat tedy nebezpečí pro Rusko a proto, když se ti propagandisté, různé ty primadóny, jako je například Kulikov, zaradovali, že přece jen bude možné zachovat tu banderovskou líheň, hele, prý na Donbasu žijí jeho příbuzní. A přesto se tak snaží o to, aby Rusko bylo stále v nebezpečí, aby se prolévala krev, aby banderovci, benderovci neustále přinášeli do Ruska neštěstí, aby ti lidé, kteří žijí na západní Ukrajině, územně na západní Ukrajině, protože je to okraj Ruska, je to okrajina, aby stále byli tím nástrojem, aby tam stále vyráběli z ruských lidí odrodilce, tak prostě nedokážu pochopit tuhle jeho radost. Pokud ovšem není vysvětlením, že je to skrytý nepřítel Ruska, který si na vlastence jen hraje a ve skutečnosti touží po zničení Ruska a posluhování americkému či jinému západnímu páničkovi. A za těchto podmínek dochází k velice zajímavým událostem. Putin opět kandiduje tedy na funkci prezidenta ruského státu. To je samozřejmě pozitivní jev, bez diskuze. Ale povšimněte si, co se dělo v poslední době? Už jsem zmiňoval ten pořad Moskva, Kreml, Putin, ale stačí se podívat na jakýkoliv pořad a na jakékoliv akce. Všechny akce související s medializací nebo podporou Putinovy činnosti získaly místo podoby lidové podpory pro Putina podobu kultu jeho osobnosti. Putina se prostřednictvím kultu osobnosti snaží zase odtrhnout od lidí a já opakuji, že klasickým příkladem toho je ten pořad Moskva, Kreml, Putin, kde se formuje kult osobnosti, kde vůbec nevysvětlují, jak prezident pracuje, jedná se o sebechválu samotného Zarubina. Já jsem se dostal sem a já jsem podniknul tam a proniknul zase tamhle. Takže předveď raději složitost prezidentovy práce, ukaž, jak pracuje. Ale to je tam vždy vedlejší. Občas se to tam přes tu Zarubinovu cenzuru nějak dostane, nebo prostě jen do informačního přehledu, no, tak je to v pořádku, to přece stačí, hlavní je udělat si vlastní reklamu. A především je nutné, aby Putina lidé nepodporovali, ale vnímali ho ve smyslu, no on dělá, on to udělá, on to zařídí, má to všechno v rukou, všechno to udělá a vypořádá se i tam s těmi. No tak vypořádal se snad s ruskou centrální bankou? Kdo nevidí, jak to chodí, tak si zajděte do obchodu a podívejte se na cenu vajec, na kterou se prezidenta ptali tedy v přímé lince, a podívejte se, jak se ta cena vyvíjela. Nemá snad ta úroková sazba vliv na výrobu? Vyprávějí nám pohádky, tohle je jedno a výrobní úroveň je zase zcela něco jiného. Jestliže je výrobní úvěr tedy pak něco jiného, tak se i podívejte na ceny zboží. Je-li to zboží k dostání? A když ta výroba není, když je třeba smalá, tak hned vidíte deficit zboží a růst jeho ceny. To znamená, že probíhá totální sabotáž. A tuto činnost centrální banky házejí na Putina prostřednictvím kultu osobnosti. Západ skládá naděje do rosijanské elity a právě do této elity, která provedla to, no tu, já ani nevím, jak nazvat tu pokleslou akci. A nikdo se přece nekál. Nikdo se nekál. Nikdo nic. Já jenom zmíním, že on, pan Pěkin, mluví, kde já to tady mám, dokumente, bez názvu, kde mám zprávy, bez cenzury, tady jsem to někde měl. Jak se ta paní jmenuje? Speciální vojenská operace, to ne, já jsem to tady... Tak počkejte, tady to není. Ne, u Ilyajevova, počkejte, tato se zorganizovala tady tu uchylárnu, Rusko, tak mi to někam zmizelo, to tak menšic, tak teď nevím. Ze světa, tak nevím, Ilyajevova, nebo tak nějak se jmenuje ta, co pořádala v Moskvě tu nahou nebo polonahou uchyl party. Tak se myslím jmenuje, tak nějak jsem toto zaznamenal, abyste to věděli. A to je prý nejzajímavější, říká pan Pěkin. Dostal se jim podpory v těch nejvyšších, tedy mocenských kancelářích. Takže ta zrada probíhá v Rusku úplně nahoře. Prostřednictvím zase kultu osobnosti chtějí svázat ruce Putinovi, aby nebyl akceschopný, aby ho připravili i o podporu lidí. A to je obrovsky nebezpečné. A nejvíce, každý týden probíhá ten Solovjovův pořádek, kde se formuje ten kult osobnosti místo formování lidové podpory pro prezidenta. To jsou totiž dvě různé věci. Zarubin, ten sní o tom, že se podřídí Západu. Je to tam všude, neustále to tam na sebe vyzrazuje, prostě sní o tom, že ruský stát budou řídit cizinci. Touží potom a neustále se prozrazuje. O, jak to udělat, abychom se vrátili zpět, abychom tu zase byli pod Západem? Dokonce s těmito otázkami neustále otravuje Putina. Vždyť to sám potom ukazuje ve svém pořadu. Co ještě musíme udělat, aby nám Západ odpustil, aby nás vrátil? Jaký postoj musíme zaujmout? A neustále s tím otravuje Putina. A mimochodem, když Putin říká, že nemáme nic proti spolupráci se Západem, že to on ji odmítá, tak se to neobrací na Západ. To je vysvětlení pro naši elitu. Kam lezete? Vždyť nás ponižují, bijí a likvidují a vy jim pořád chcete sloužit. Putin jim to nedokáže vysvětlit. Je tu ten rozdíl. Pro Putina má země, tedy stát, národ svoji hodnotu a pro rosijanskou elitu lidé cenu nemají. Ti chtějí ty lidi zlikvidovat. Chtějí zlikvidovat stát, chtějí posloužit páníčkovi. To kvůli tomu sami rozložili Sovětský svaz. Musíte pochopit, že ti lidé mají zcela jiný typ psychiky. Oni nejsou nepřátelé kvůli nějaké odlišné ideologii s ohledem na rozvoj státu. Oni jsou nepřátelé proto, že jsou západními otroky. Oni snili o tom, že z nich budou západní otroci. A pokud Západu překáží Rusko, tak ani oni ho k ničemu nepotřebují. Jen si vzpomeňte na přestavbu. O, k čemu by nám byla ta suverenita? Proč vyrábíme tohle a proč zase támhle to? Ať sem přijdou Američané a zařídí nám tu národní, normální stát, že ano? Zase poznámka. Na Slovensku ty exoti, než byly teď volby, že ano, říkali, že na co potřebují výrobu elektrické energie, když si ji můžou koupit. Co vám tady říká Síkela a jiný blbci? Německo omezí svoji výrobu, průmyslu a dodá nám energii, když nám bude elektrická chybět. My máme energie tolik, že ji prodáváme ven přes lipskou burzu, ani tam nemusíme být, aby jsme ji draze mohli nakupovat zase zpátky, aby se to odrazilo u nás, v našich peněženkách, našich lidí. A takový blb jako Síkela, a nevím, jak se jmenuje ten na Slovensku, to mi vypadlo, který to byl, budou říkat, na co bychom to vyráběli, když si to můžeme koupit. Takže úplní idioti. Taky skuteční otroci cizáků. Jo, a vůbec nemyslí na stát a na národ. Je to absolutně koloniální myšlení, je to otrocká filozofie, říká pan Pěkin. Ale právě ta je tu přítomna. Jen si poslechněte, jak mluví Nabilulina, jak mluví Siljuanov a jak Rogozin. A lidé si myslí, že je to vlastenec. A vůbec všechnu tuhle pakáž. Západ je v katastrofální situaci a už je jen otázkou, kdo se zhroutí dříve. Musí se udržet zuby nechty. A právě proto Nabilulina tak zuřivě likviduje ruskou ekonomiku. A to právě Siljuanov tak sabotuje všechny státní programy. To není jen tak. A ve Foreign Affairs, v zahraničních aférách, 20. prosince vyšel článek a já to dokonce přečtu, takže jdeme na to, citace. Abychom se vyhnuli nejhoršímu, musí USA najít způsoby, jak Rusku zabránit použít jeho zbraňový arzenál. USA musí přesvědčit ruské úředníky, a to včetně představitelů vojenského velení, aby bránili přijetí rozhodnutí a sabotovali ta už přijatá, která by mohla vést k jadernému útoku. Konec citace z Foreign Affairs. Takže řeč je o tom, že Rusko na obranu své suverenity může nakonec zaútočit výslovně na Západ. Toho oni se bojí. Velmi dobře si uvědomují, že Putinovi na Ukrajině záleží a nemá v úmyslu to území zamořit jadernými zbraněmi. Zatímco nepřátelé Ruska, ti skuteční, tam, na Západě, kteří prostřednictvím Ukrajiny bojují s Ruskem, ti si to mohou odnést. A oni si velmi dobře uvědomují, že už Rusko ženou do krajnosti, že je Rusko zahnané do kouta a tak se toho útoku bojí. Oni potřebují Rusko zkrušit. A tak říkají, že je nutné přesvědčit rosijanskou elitu o tom, že jejich stát může ustoupit Ukrajině, aby utrpěl zdrcující porážku, aniž by musel vyplácet velké kompenzace, reparace a tak dále. Ve smyslu, musíte se vzdát. Je nutné přesvědčit tedy rosijanskou elitu, aby provedla státní převrat. Když mluvíme o těch věcech, už jsme mluvili o tom článku v Politico o Nabily Julinové, kde psali zase, že jen pro boha odvolejte tu Nabily Julinu a celému západu se uleví. No ve skutečnosti je to pokus vysvětlit, že Nabily Julina tam musí zůstat, aby dál pracovala. A ještě jde o to, že ať Západ udělá cokoliv, nic mu nevychází. Všechno se mu hroutí. Zdálo by se, že jeho elita pracuje, ale tak nějak podivně. A už na úrovni diskuzích, tedy v tisku volají, udělejte něco, přesvědčte je. Vždyť přece vidíme, že všechna ta rosijanská elita je proti Rusku. Že je proti Putinovi a proti Rusům. Přece vidíme ty večírky, vidíme ta prohlášení, čteme články takových, jako je Garbuzov. Vidíme, jak se celý ten vrcholek zuby nechty drží z kopusu a všeho dalšího. Vidíme, jak se ta rosijanská elita prohýbá. Vidíme, jak se ta rosijanská elita svými zdroji, jak zásobuje celý Západ, aby mohl bojovat proti Rusku. Litva nakonec převýšila rekord importu z Ruska. Litva. A něčím snad za to zaplatila? Ne, nezaplatila. Oni to dávají za to, že nám uzavřela pozemní koridor do Kaliningradu a zbořila naše památníky sovětských osvoboditelů. Rosijanská elita ji za to okamžitě zásobila zdroji Litvu. Té ozbrojené ukrajinské sebrance dodávají pohonné hmoty a další a další. A oni to na Západě přece všechno vidí. Ale nedokážou pochopit, proč jim v takovém případě se jim to nedaří všechno. No, ono se jim to nedaří, protože tato zrádná činnost elity naráží na státnickou strukturu ruského národa. Nedaří se jim rozvrátit stát. Ruský národ podporuje prezidenta. Ano? Gosudara. A ten zkrátka pracuje. Proto tedy přišli s kultem osobnosti, že ano? Aby odtrhli Putina, nebo aby lidi odtrhli od Gosudara, aby to spojení přetrhli. Oni znovu sní o rozložení Ruska, aby tak zachránili Spojené státy americké. Jak to udělali už v roce 1991. To právě kvůli tomu Nabily Julina stále zvyšuje základní úrokovou sazbu. A co zase říkala? Že za jakýkoliv pokus zachránit nějaké odvětví, to je o těch programech, o těch výrobních úvěrech, zlikviduje celou ekonomiku státu a zaplatí za to všichni lidé. Takže vy zachráníte takový kousek a tohle všechno má pod palcem Nabily Julina. Takže oni doufají, že Rusko zkruší vyjednávání. To je objektivní fakt. A opět se vrátíme k těm prohlášením, o kterých nám tvrdí. Vždyť jsou to idioti. No, kolik už bylo různých prohlášení o tom, že Rusko už fakticky prohlálo válku, že se v nejbližší době zroutí. Dokonce i Biden se toho účastnil, že ano. A tento týden se stejným prohlášením přišel ukrajinský ministr obrany Umerov. Ten řekl, příští rok vrátíme Krym v Ukrajinu. Jak oni říkají v Ukrajinu. A my rusky říkáme, příští rok, že vrátíme Krym na Ukrajinu. A všichni se mu začali vysmívat. To je ale hlupák, dokonce ani na Ukrajině to nechápou. Ale nikdo se nezeptal, jak vůbec přišlo Umerovi na mysl, že aby něco takového prohlašoval. Přece to není idiot. Na Ukrajině si všichni uvědomují, že nemají žádnou šanci, vůbec žádnou, na vojenské vítězství Ukrajiny nad Ruskem. Ale on přece proto musí mít nějakou motivaci, aby něco takového prohlašoval. Možná je zapotřebí podívat se na to blíže? Proč tedy něco takového prohlašuje? A pro koho? A kde bylo to jeho prohlášení zveřejněno? No, v západoněmeckých novinách Bild. A to už je zajímavé. A co je to ten Bild? Měli jsme tu takového Vladimíra Wolfoviče Žirinovského, prý skvělého prognostika. Přece si pamatujete, jak on blábolil. No a v jednom svém vystoupení dělal fakticky vzájemně kolidující závěry, doporučení. Takže z jeho vystoupení můžete vybrat cokoliv a udělat z něj novodobého guru, protože předvídal úplně všechno. Ale můžete si vybrat i jiné, abyste dokázali, že nerozuměl vůbec ničemu. Hlavní role Žilinovského a té politické strany LDPR spočívala v tom, aby sondovali reakce subjektu řízení na uplatňovaný manévr řízení, to jest, nakolik je společnost informačně připravena k tomu či onomu řídícímu manévru a co je potřeba ještě udělat, kde co upravit, není-li k tomu společnost připravena. Na každé tohle vystoupení Žirinovského lidé nějak reagovali, analyticky to sledovali a vyhledávali. On přece dával různé prognózy, aby to zakryl, aby lidé nerozpoznali, jaký bude konkrétně proveden manévr. A na základě toho byly činěny závěry, co je třeba udělat se společností, jak informačně dál pracovat. Protože řízení to je proces informační a šíření informací to je řízení. Takže všechna informační média jsou nástrojem řízení a informace, které jsou přes ně šířené, buď napomáhají řízení státu, nebo ho narušují. Všichni naši liberalisti se snaží o narušení řízení státu a my musíme budovat své řízení. Stejný nástroj působí ve všech státech. V Německu je takovým nástrojem Bild. Ti šíří informace, aby připravili společnost k určitému řídícímu manévru. Takže ten článek už sám o sobě není ničím tak podivným. Ano, na Ukrajině řekli, že Bildu něco špatně pochopili a museli je uklidnit. Ale změnila se snad ta složka v Bildu a dalších médiích pracujících na tom, nebo na to, že Rusko brzy prohraje válku? No, nezměnila. Navíc přece vidíme, že mnozí mluví o tom, že nad Ruskem nelze vyhrát, že oni už tu válku prohráli. Dokonce z Ukrajiny utíkají propagandisté. A na západě se snaží někteří otočit na uprdlíku. Ale zamysleme se tedy na tou otázkou, kdo a proč stále drží vysokou tu laťku, že Rusko brzy prohraje válku a zhroutí se výslovně na základě informačního pole? Co bylo před tím Umerovovým prohlášením? No, těsně před ním. Jeho prohlášením tímto bylo ve stejných novinách Bild publikováno, že Rusko už přišlo o 90% vojsk, která vtrhla na Ukrajinu, že už jsou ruské jednotky na huntě a stačí jen trošku dorazit. Nám přece vykládají, že první a druhou linii obrany už překonali a zbyla jen ta třetí. 90% ruské armády bylo zničeno. To je konec a v Rusku je situace katastrofální. Je tam hlad a tak dále, že ano. V Rusku musí chytat muže na ulici, aby je poslali do války a to přece také vidíme v tom informačním poli. Kdyby tohle byla věc marginálů, tak by se nad tím dalo mávnout rukou a říci, že jsou to hlupáci, je zbytečné se tím zabývat. Ale on se toho přece účastní i státní tajemník USA, americký prezident a další jejich státní činitelé, senátoři, kongresmeni. Ale přitom slyšíme i jinou věc, že prohráli. A to zase vyvolává otázku, od koho to slyšíme. Musíme se vyjasnit, kdo a co šíří. Takže lidé, kteří se neúčastní státního řízení a dívají se na tu situaci na bojišti, tak ti říkají, Ukrajina už prohrála, už to prohrála. Že ano, to máme Scott Ritter a další a další a další a další. A ti, kteří vědí, že se připravuje státní převrat v Rusku, ti doufají zase v to, že se to stane a proto dál udržují příslušné informační pole, že dojde na ten státní převrat a potom to všechno oni vyhrají. Potom to vyhrají a bude. To kvůli tomu pořád předvádějí ten útok. A kvůli tomu je potřebná ta informační podpora. A tady je jeden velice závažný fakt. Jak se říká, tak co, pomohli ti synku ty tví pšonci? Hlavně Ukrajině pomohli ty základní... Hodně Ukrajině pomohly ty západní zbraně? Tak třeba poslali ti tanky Leopard a hoří. Poslali ti Challengery? Hoří. Slíbili ti Abramsy? Dodají je nebo ne? No to se podívejme. Dodávají je. Ale to přece bude znamenat katastrofu pro americký vojensko-průmyslový komplex a pro jeho pověst, jestliže ty tanky Abrams budou hořet na bojišti. Američané se nedokáží udržet v pozici globálního hegemona a jednoduše se zhroutí. A to právě globalisté potřebují a proto ty tanky dodávají. Ale k čemu by to bylo státní elitě, která se snaží šířit ideou od vítězství? Když ty tanky budou hořet? Tak v tom právě spočívá celá ta podstata. Podívejte se, jak dobře vybudovali tu informační linku. Říkají, poslali Leopardy, pohořeli s nimi, hoří, poslali Challengery, pohořeli, hoří a najednou na Ukrajinu přijdou naše Abramsy a fronta ruská se hroutí. No, tak nebyla to náhodou reklama pro americké zbraně? Protože první várka přijela v září, doposud není známo, kolik těch tanků vlastně je. I když tedy naše velení to velmi moc dobře ví. Ví, jak jsou dodávány zbraně, kde jsou zbrojní sklady a tak dále. A vezměte si tu situaci. Tento týden nás informovali o první diverzní akci oděských partizánů, kteří vykolejili vlak s nepřátelskou bojovou technikou a municí. Dobře, ale kdyby byl ten vlak zničen raketou nebo z dronu, to už by byl jiný úspěch. A tak to ano, někde se něco poškodilo, ale k výbuchu nedošlo. Takže se vlastně jedná jen o malé zpoždění dodávky na bojiště díky oděským partizánům. Takže ti partizáni z Oděsy vědí, kde je nakládán vlak, vědí, kam pojede, co na něj naložili a ruský generální štáb, který posílá rakety a drony, který se doposud nerozhoupal k tomu, aby narušil logistiku na Ukrajině, ten nic z toho neví. Přitom máme vesmírnou rozvědku, vzdušnou leteckou rozvědku, výzvědná letadla a také máme i ty oděské partizány. Nebylo tedy možné na základě jejich informací zničit úplně ten vlak, aby se tam munice nedostala na frontu, aby se tam nedostaly ani ty vlaky, tanky? No ale to ne. Ta situace je zcela jiná. Někdo jim zcela konkrétně nahrává a oni to vidí. Takže si to vezměte. proběhne státní převrat, fronta se zhroutí a Američané řeknou, vidíte to, když jim dodali Challengery, nepomohlo to, když jim Němci a další dodali Leopardy, tak to taky nepomohlo, ale jakmile na frontu přijeli tanky Abrams, všechno se zhroutilo. To nebylo kvůli státnímu převratu v Rusku a ten vlastně proběhl kvůli zhroucení dané fronty. Takže to byla reklama na americké zbraně. Je to přece očividný krok, jinak přece nemělo žádný smysl ty tanky posílat. A někde přece jsou. Proč tam neletí rakety? To je otázka. Oni neviděli, jak je přivezli a kde je vyložili? Nemáme zřejmě žádnou vesmírnou ani leteckou rozvědku. Vždyť už to došlo tak daleko, že na Borispolu začaly se zkušebními lety letadel na to letiště u Kyjeva. A 1. prosince přece někdo něco prohlašoval a potom všechna média informovala, že se Ukrajina v nejbližší době chystá zprovoznit letiště Borispol. Ale to letiště mohou začít používat jen v tom případě, že mají záruku, že Rusko nebude osilovat o dosažení cílů speciální vojenské operace, to je o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny, že nebude osilovat o zajištění své vlastní bezpečnosti, že se Rusko zastaví a řekne, to je vše, lítejte. A tu zradu přece máme přímo před očima. Tak taková je situace, říká pan Pekin. A ještě prý. A Putin nenavrhoval vzdát se území, říká pan Pekin. Putin navrhl, aby ta otázka byla vyřešena na jiné úrovni. My nic ze svého nedáme, řekl to Maďarsku, Slovensku a Rumunsku. A první, kdo to mu porozuměl, byl Orbán a okamžitě reagoval. A správně reagoval. Ne jako tady u nás, kde jen vyostřují situaci. A moderátor tedy říká, a ještě jedna otázka. Minulý týden Izrael pompézně oznámil obnovení pozemní operace po příměří a neuplynul ani týden, kdy... No vlastně měsíc oni začali 1. prosince. Kdy opět požádali o příměří. Co se to děje? Co se to děje v tom Báb al-Mandabském průlivu? Suezký kanál skončil? No a pan Pekin na to tedy odpovídá. Ano, ta otázka Izraele, ta je následující. Už jsme to probírali, že tedy, když Izrael začal s tou operací, že jejich mezinárodní podpora klesá, tak musí v posledních sil rychle ten problém vyřešit. A oni si mysleli, že se jim to povede. Měli připravena vojska, nashromáždili munici, která jim chyběla a najednou se ukazuje, že neuplynul ani měsíc a všechna ta nashromážděná munice jim došla. Vojska utrpěla takové ztráty, že jsou nuceni stahovat brigády na doplnění a žádají o příměří. Ale to vy jste to přece chtěli. To vy sami jste porušili příměří v naději, že se dokážete zmocnit celého pásma Gazy. Jenže, co Izraeli nevyšlo. Došla jim munice, vojska utrpěla těžké ztráty a nastoupil u nich ekonomický chaos. Přístav Eilat zcela přestal fungovat. Lodě tam neplují, protože jim cestu v Rudém moři zablokovali Hútijové. Hútijové ti blokují všechny lodě jejich proplutí, které podle jejich prohlášení mají co dočinění s Izraelem. Mimochodem, ruské lodě, ruské náklady proplouvají bez překážek. A to je mimochodem ukazatel. A v těchto podmínkách, kdy se Izrael ocitnul tedy v absolutně patové situaci, potřebuje příměří a Hútijové na to příměří nepřistupují. Úroveň podpory Izraele ve světě je katastrofální a dále klesá. Protahování té situace vede ke katastrofě Izraele jako státu. Jejich jedinou nadějí je rozpoutat velkou válku na Blízkém východě. To proto ostřelují Libanon, Sýrii, to proto ty vraždy novinářů a civilistů na libanonském území. Vy přece vidíte, na koho střílíte, ne? Ale oni chtějí dosáhnout toho, aby všichni stoupili do války. Doufají, že tam přitáhnou pak síly z USA a že vyhrají. A je třeba je říci, že sám Izrael víceméně vyhrál, dá se to vykládat jako jeho vítězství ve válce v letech 1947 až 1948. Ale tehdy měli k dispozici lidi, kteří bojovali na frontách druhé světové války. Nebyli to jen sovětští židé, kteří přijeli ze Sovětského svazu se zkušenostmi z velké vlastenecké války. Byli to také židé z jiných národů, kteří tak či onak bojovali ve spojeneckých armádách. To bylo to jádro. Ale tato válka byla vyhrána více politicky. I všechny ostatní války Izrael prohrál. A já jsem o tom v jednom pořadu otázka odpověď dost podrobně probíral, abych vysvětlil, jak politicky vždycky připisovali vítězství Izraeli. A teď v tom Izraeli přestali pomáhat. No a ukazuje se, že Izrael nějak nedokáže vyhrát, že ano. Aby jsme to viděli. Bojuje proti němu malé uskupení a Izrael ho se vší svou mocí nedokáže porazit. A tak jsi asi mohl porazit celé státy, tak jak jsi mohl porazit celé státy, které se teď té války s tebou neúčastní? Takže to znamená, že všechna ta tvá vítězství Izraeli byla fakticky prázdná. Ta vítězství ti připisovali jen pomocí politických manévrů a v Izraeli si to velmi dobře uvědomují a potřebují se zaštítit silným a mocným subjektem, který by je ochránil. Aby si potom v té velké válce už nikdo nevzpomněl na ty zločiny Izraele v pásmu Gazy, aby si nikdo nevzpomněl na likvidaci té palestinské autonomie, aby řekli, je tu Palestina. Na západě to zní jako danost od těch, kteří podporují Izrael. Palestinský stát existuje, je jim totiž Jordánsko. Ona je to skutečně provincie Palestiny, ze které udělali samostatné království. Ale tam sedí jordánský král, který se ptá, a co to jako má být? Já jsem byl subjektem, monarchou a kým budu teď? Když se sem stáhnou všichni Palestinci, tak kým budu já? Takže on si to nepřeje, že ano? Je připraven přistoupit na jakékoliv dohody s Izraelem, jen aby nepřipustil pád svého režimu. Ale ostatní přece také budou muset vydat svá území. Ale to je teď vedlejší. A co se týká odvedení té operace, nebo obnovení té operace, Izrael méně než za měsíc potřeboval všechny nashromážděné zdroje a není schopen dál vést tu válku. Zatímco ti, kteří odnikud nic nedostávají, a my dobře víme, že něco takového není možné, protože každá puška je bez munice jen vysoce technologickým klackem. Takže ti Hamásovci, kteří odnikud nedostávají munici, pokračují dál v této válce. Zdálo by se, že jsou blokováni z moře a z izraelského území také nemůžou nic dostávat. A teď už Izraelci prohlašují, my vás z Rafáhu vytlačíme, protože nebojujete přes ty tunely, které vedou z Egypta do sektoru Gazy. Proto vás, Egypťany, odtud všechny vytlačíme a vstoupíme na vaše území a ty objekty budeme sami likvidovat. Hodně těch tunelů míří na izraelské území a právě odtud proudí ty hlavní dodávky munice právě těmito tunely. Takže si to nechte. Jako když u nás docházelo k jednotlivým případům, kdy v našem týlu prodávali teroristům, kteří se usadili v Čečensku, kteří ho okupovali, ti mezinárodní teroristé, kdy jim u nás v Rusku prodávali zbraně a munici. Jenže u nás v Rusku to nebylo systémové, ale Hamás ten byl vytvořen výslovně izraelskou tajnou službou. Ano, jednou ze třech, které se na tom podíleli, tím spíše jí to nutí nepracovat pro zájmy Izraele a těch struktur, s nimiž společně ten Hamas formovala, tak ho samozřejmě nemohou nechat bez munice. A proto největší část munice přichází výslovně z Izraele. Proto také mohou Hamásovci bojovat. Jakmile bude rozhodnuto, že munice dál dodávána nebude Hamásu, už nebudou mít čím bojovat. A co hegemon? Ten dělá zase ramena a prohlásil, jak se ta jejich operace, něco prosperity, no ale to není důležité. A moderátor asi panu Pěkinovi napovídá, strážce prosperity, jo ano, strážce prosperity, vyhlásili, že to bude mezinárodní koalice, do které měli všichni pospíchat, jenže nikdo není takový hlupák. Dokonce i z úrovní států je vidět, že Hutiové, ti utrhanci, kteří nemají žádnou vlastní výrobu, oni nám teď mluví, že je možné někde na koleně dát dohromady jakousi vysoce technologickou věc. Jenže když odborníci začínají rozebírat ty rakety a drony Hutiů, tak říkají, hele, to je replika iránského dronu a tohle jsou zase, vypadá jako iránské rakety. A tak to je to zkrátka se vším. Všechny rakety a drony jsou repliky. Takže je to tak, že Hutiové jen provádějí celkovou montáž z těch součástek, které jim dodávají z Íránu a mají jen nevelkou výrobu na území Jemenu. A Írán tak vyvíjí své drony a rakety a zkouší je přímo v boji. Všichni tohle dobře vědí a nemají, jak s těmi se Huty vypořádat. Za to by si jejich lodě raz dva mohly tedy vykoledovat zásah raketou, nejen protilodní, ale i řekněme balistickou. A to přece nikdo nepotřebuje, že ne? Takže všichni, kteří USA v této válce tedy operaci podpořili, hned řekli ne, ne, ne. No a co znamená pro USA, když teď nedokážou zajistit bezpečné proplutí těch lodí, které musí obeplout Afriku, jako v epoše velkých zeměpisných objevů? Co to znamená? No pád USA jako světového hegemona, jako světového četníka. A za těchto podmínek nám v Rusku stačí jen vyčkat. Ale abychom se dočkali toho, jak se zhroutí USA, a uvnitř USA je nesmírný bordel, stačí se podívat na ty události probíhající v USA, abyste rozpoznali, že úplně stejným způsobem byl zničen Sovětský svaz. USA jsou rozkládány podle úplně stejných šablon. Takže, abychom se nezroutili dříve než USA, oč se zase snaží přesně Nabiulina and Company, ona je jen frontmanem té ruské politické elity, která sní o likvidaci Ruska a zásobuje zdroji všechny jeho nepřátele, aby proti němu mohli dále bojovat. Musíme se konečně vypořádat s Centrální bankou Ruské federace. Centrální banka se musí stát státní bankou a pracovat pro státní programy a zájmy. Centrální banka musí přestat být nástrojem nadnárodního řízení proti Rusku k ničení jeho ekonomiky. Centrální banka teď plní cizí instrukce a nedělá vůbec nic pro ruskou ekonomiku a to vidíme neustále. Centrální banka se musí stát státní bankou. A oni nám zase vykládají, to není možné kvůli ústavě. Ale tu ústavu přijali podvodným způsobem v roce 1993 a ta ústava byla sepsána v USA. Ať se zeptáte na jakýkoliv jejich článek, tak nenajdete jeho autory. Protože přestože tedy mnozí prohlašují, že se podíleli na vypracování právě této ruské ústavy. A potom, co je to ústava? Jestliže se změní stát, musí se změnit i jeho hlavní zákon. Ta ústava byla napsána pro Rusko jako kolonii západního světa, pro Rusko jako surovinový přívěšek západu. To je zaznamenáno v této ústavě. Takže je možné fakticky tuto ústavu zrušit, a to i z prezidentské úrovně na přechodné období jako ústavu, která neodpovídá úkolům stávajícího Ruska. A v dávném období se řídit jen těmi jejími články, které tomu odpovídají, tedy rozvoj Ruska. A ty, které tu zavádějí cizí řízení, jako například nadřazenost mezinárodních zákonů nad těmi ruskými, že centrální banka není podřízená Rusku a má pracovat výlučně v zájmu vnějšího řízení, tak tohle zablokovat. A vyhlásit mezidobí, kdy bude ústava změněna a přijata nová. A v tomto mezidobí zavést tedy dočasné řízení prezidenta Ruska. A já se domnívám, že tohle je nutné udělat okamžitě poté, kdy bude ruským prezidentem zvolen Vladimír Vladimirovič Putin. A není žádných pochyb, že zvolen bude právě on. Jak by museli švindlovat? Já nevidím nikoho, kdo by riskoval švindlovat volby při takovéto celostátní Putinově podpoře. Prostě celostátní. Jediným nebezpečím je vytvoření kultu osobnosti. A my vidíme, že to probíhá s plnou silou. Takže takto vypadá situace. Dámy a pánové, ještě se tady dostaneme na dovětek. Co Ústava České republiky? No. Když si vezmete Ústavu Československé republiky s pomlčkou bez pomlčky federativní a nefederativní, bylo tam jasně napsáno, že o vystoupení jednoho státu České republiky nebo Slovenské republiky z Československé republiky musí být referendum. Víme, že bylo sesbíráno 2 miliony a 100 tisíc podpisů, nebo bylo pod tuto petici, bylo referendum. A já vám zkusím dohledat. Našel jsem asi 10-minutový pořad, doufám, že jsem to stáhl, kde se mluví o referendu. A všechny televizní stanice, všichni moderátoři to tenkrát říkali. I lidé se k tomu vyjadřovali, že chtějí referendum. Ale ono nebylo. Vladimír Mečer tam hovoří. Možná to máte, možná jste to někde na VK už taky viděli, nebo to možná už někdo dal i na Facebook, já teď nevím, kde přesně jsem to viděl. Tak mi to ještě tak pošlete ještě, abych o to nepřišel, na studio.karaň@ a buď to gmail.com nebo studio.karaň@protonmail.com. Tak, děkuji. Moderátor tedy říká, tak to byly pro dnešek všechny otázky. A vy se musíte ptát, neustále vám to tady říkáme. Česká národní banka s nulovým úrokem a ne, nebo Česká státní banka by to teda byla ve prospěch státu a ne národní banka, která to Česká tam má, jenom aby to lidi sežrali. A zase se vrátíme k těm tříletým, k té devalvaci české koruny ve prospěch eura a dolaru, když jsme nakoupili za 2 biliony a 600 miliard jsme nakoupili bezcenné euráče a doláče. A jestliže bychom vstoupili do eurozóny, to samé tratíme minimálně ještě jednou tolik, abyste to věděli. A neustále to tady probíráme, Pavel to probírá, Studio Plzeň, s Jirkou Štubachem a s dalšími, ekonomická reforma společnosti, můžete se na to kouknout, abyste to viděli a určitě také to sledujete. Takže to prý pro dnešek všechny otázky. Pan Bjakin tedy říká, tak to už mi nezbývá, než se rozloučit a připomenu vám tedy, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve stačilo člověku, aby se z něj stal plnohodnotný občan, naučit se číst, psát a počítat, tak nyní se musí každý naučit, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, aby se dokázal vyznat v procesech řízení státu a mezinárodní politiky, tedy v tom, co přímo ovlivňuje život každého člověka tady a teď. A to se jen zdá, že někde nějaké události nemají na něco vliv. Všechno má vliv. Je to jako vlna, která běží po vodní hladině. Ke všemu doběhne a rozhoupe. Všechno. Je proto nutné toto znát. Když jsme lidem předložili koncepci sociální bezpečnosti, tedy jediný zdroj informací o řízení složitých sociálních supersystémů, tak jsme hned oznámili, že míra krvavosti stávajících a nadcházejících událostí bude záviset na míře, v jaké si osvojí znalosti vyložené v koncepci sociální bezpečnosti, a to každý člověk, aby ubránil zájmy své i své rodiny. tak zkrátka se musí každý člověk stát konceptuálně mocným. Aby věděl, jakými svými kroky může napomoci existenci svého státu a jeho upevnění, co je k tomu zapotřebí, a my jsme o tom mluvili. Proč se třeba Polsko nedokázalo stát skutečným státem, proč Ukrajina nemá šanci stát se skutečným státem a každý si to může prověřit tedy podle své a této kriminální kroniky, kdy revize jezdili na Krym poté, co se vrátili do zestavy Ruska. Dotknout se toho, tak říkají, svýma rukama, uvidět, co to znamená, když člověk nepracuje pro zájmy státu a co to znamená, když pro ně pracuje. Protože v těchto procesech to vyplavalo všechno na povrch. Oni chtěli záštitu silného státu, ale zároveň nechtěli pracovat na jeho upevnění. Jenže tak to nejde. Tak to prostě nejde. Jestliže chcete, aby se vám a vaší rodině dobře dařilo, abyste nad hlavou měli bezoblačné mírové nebe, aby i vaše děti měli mírové nebe nad hlavou, tak musíte mít silný stát, který bude hájit vaše zájmy. Abyste takový stát vybudovali, potřebujete mít příslušné znalosti a ty jsou tedy vyloženy v koncepci sociální bezpečnosti. Stávající silný manévr znalosti o něm byly sepsány předem. Vydali jsme třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. První díl je stát, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Válka, to jsou způsoby vedení války a bolševismus, to je kniha o tom, kde je východisko, historické východisko z Ruska, Ruska ze všech kataklizmat a byl to bolševismus. K tomu jsme navíc vydali něco jako průvodce, jak se orientovat ve světě a hierarchii států a to je právě tedy kniha Státní symboly a státní suverenita. Zase připomenu, že ji najdete v české lokaci knižní podobě na zakázanévzdělání.cz a naši partneři k tomu začali vydávat knihy ze série knihovny konceptuální znalostí. Byl tedy vydán první díl o ekonomice, druhý díl o imitačně provokační činnosti, aby nebyly falešné modly a falešní vůdci, aby nemohly vznikat kulty osobnosti. A třetí díl to je dostatečně všeobecná teorie řízení, což je páteř koncepce sociální bezpečnosti. A v české lokaci ji najdete a objednáte na ksbpress.cz. Čtvrtý díl to je o konceptuální tvorbě Alexandra Sergejeviče Puškina a ta se jmenuje Ejhle Puškin. A vydána byla příloha složená z analytických zpráv k té třídělné práci Válka, stát a bolševismus, tedy Fleet is Being. To je zase ze série o světě křivých zrcadel. No, a doplňkový díl, abyste nemuseli kupovat nové vydání, vyšel doplňkový díl složený z dodatečních kapitol k práci Válka, stát a bolševismus a z těchto byla vydána doplňková kniha našimi partnery. Takže je toho mnoho. Co bylo sepsáno konkrétně pro tento silný manévr, pro tyto turbulentní události. Ale jsou i jiné knihy. Vnitřní prediktor souborné sociálně spravedlivé Rusy jich vydal celkem 65. Tak je čtěte, osvojujte si je a stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte tedy zájmy své a své rodiny a prostřednictvím toho i zájmy svého státu. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Zase upozorním, že knihy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině naleznete na www.leva.net.webnode.cz také na ksbzdroje.cz. Slyšeli jsme, že tedy i ksbpress.cz také v ruštině pak na voda nebo www.voda.spb.ru a nebo je tedy můžete zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz a nebo tedy na ty analytické práce velice vám je doporučuji o světě křivých zrcadel u inženýra Jana Buska právě na zakázanévzdělání.cz. Už jsem načetl první část, tedy konečně jsem se překlenul z druhé části o světě křivých zrcadel. a druhá část je právě o státu, tu už jsem dočetl a je tam velice zajímavé, jsou tam velice zajímavé věci, které dám i tady do vysílání, abyste to věděli. A je tady i úvod velice zajímavý právě do té třetí části, jak to vyšlo, série o světě křivých zrcadel, která popisuje o válce. Takže ten úvod této knihy je taky velice zajímavý. Taky si ho dáme někdy do vysílání, abyste to když tak mohli si pouštět neustále, i když já vám neustále budu doporučovat, navštívte zakázané vzdělání.cz a tuto sérii čtyřdílnou o světě křivých zrcadel si zakupte. A doporučím vám, abyste zakoupili i na KSB Press další základy sociologie 1 až 5 nebo 6, myslím, to má dokonce dílu. Satroste sám, mrtvá voda a další od antropologie k lidskosti a další knihy. To jenom teď opravdu z hlavy. Takže ale už přetahujeme 3 minuty a to jsem ji nechtěl. Projeli jsme tedy, jak se dalo, otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, konkrétně tedy, co to zase do prkvanči, nechci nic měnit. Takhle. Zachovat stávající formát, víš, jo, ty zmetku, furt mě to tady bude štvát, takže takhle se to má. Je to tedy zmetek Open Office, ale pomáhá mi, že jo, takže já mu teda jako nadávám, že mě furt opruzuje s nějakýma svýma krajovinama, že to furt chce dávat do svých ODT přípon a formátů, ale já to potřebuju v dokumentu, tedy doc pro Windowsy. Tak, takhle se to má. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Jdu to všechno uložit, takže minimálně do půlnoci nebudu spát. Jdu to uložit a pořad na Odyssey, tedy do záznamu, bude ze dvou částí. Nemám teď a nevím, kde to nějaký debilní editor tady zase hledat a učit se s ním znova. Nebudu to dělat, když to ty blbý fotky ve Windowsech zase neumějí. Když mi zrušili přímo ten editor videí z Meťouři, tak zkrátka dám to do archivu na Odyssey, hold ve dvou částech, nebudu to hledat a nebudu to nikde dělat, je to další práce navíc a to zkrátka je čas, který nehodlám obětovat, takže to budete muset naposlouchat nebo nakoukat, tam k tomu moc není na Odyssey v jednom, ve dvou kusech a normálně v archivu svobodného vysílače jako zvukový záznam, to už budete mít jako normálně jednu stopu, takže mějte se krásně a přeji dobrou noc. Jarda Hladil asi, skočím si udělat kafe, vypínám a Jarda stejně zapojuje, se připíná, připojuje se automatem, takže psal před minutou, takže, nebo před dvěma. Takže takhle se to má. Dámy a pánové, děkuji za pozornost, mějte se krásně, dobrou noc, zítra to nepřežeňte, on nás nic dobrého nečeká, pokud se spousta lidí nespojí a neprozřou, takže i poslové budoucnosti a další mají nelehký úkol probouzet stále lidi. Vzpomenu třeba stupaní, která se podílela na tom seriálu Pád kabaly, víte, že to vyšlo na Otevři svou mysl, byla nalezená mrtvá a takhle se stále likvidují další a další lidi, ale to byla ona, která rozkryla to vrchní. Stejně jako víte, že v Egyptě zemřel ten novinář, který propálil informaci, že Zelenskýho familie si tam koupila za 4 miliony, já nevím kolik doláčů haciendu, že ano, kde to Volodymyr Zal a jeho familie, tak byl upřískaný k smrti a pohmoženiny, zlomeniny kostí a poškození hlavy neslučitelná dále s životem, takže byl brutálně utřískán k smrti. Tak takhle se ukončují lidé, kteří jsou nepohodlní, ale vy se toho nebojte, protože zatím ještě nemáme takovou sílu, ale zase ta naděje umírá poslední, že ano, takže z nadějí bychom se mohli rozloučit, takhle se to má. Tak jo, děkuji. Kdo vlastně vládne světu, odhalení okultisty? Ludmila, děkuji, takže se na to koukneme. mějte se krásně a dobrou noc, dámy a pánové. A děkuji za jakoukoliv formu šíření, podpory, propagace a tak dále. Vždyť vy víte.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Zase. Mějte se dobře a něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to za vás neudělá. Jak říká Martina Kociánová, tak dobrou noc.